Ngjarja e fundit e vizitës së Benediktit 16 në San Giovanni Rotondo ishte takimi i mbrëmshëm me meshtarët rregulltar të Trint në kishën e Shëmpios nga Pietrelcina. Papa ripohoi me forcë vlerën e Eukaristisë, lutjes së tërfimit. Më pas inkurajoi Trint e kësaj zone, posaçërisht ata që po kalojnë çaste të vështira për shkak të papunësisë.
Atë pio nafton të gjithve, t'ja hapim zemrën mëshirës e Zotit, në nxit të jemi shenjtor, do me thënë njerës të sinqert, miq të Jezusit. Këtë theksoj Benedikti 16 në kornizën sugestive të kishës, kushtuar shenjtit të Pietrelcinës. E fjala e ti, drejtuar klerit e të rinjve, undërprej disa herë nga duart rokitje të stuhishme. Papa e lidhi figurën e atë pios, fratit të përvujt e meshtarit të zelshëm, me atë të familitarit të arsit, Shëngjon Vianejt, të cilit i kushtohet viti i meshtarak që sapo filloi.
E come il carattere d'ars anche padre Pio.
Ashtu si familitari i arsit edhe atë pio na kujton dinjitetin dhe përgjegjësinë e shërbimit meshtarak. E kush nuk prekej thellë nga afshi me cilin ai rjetonte mundimet e Krishtit në çdo kremtim eukaristik? Nga dashuria për Eukaristin në shpirtin e ti, ashtu si në atë të familitarit arsit, buron të gadishmëria e plot për ti mirëpritur besimtarët në mënyrë të posaçme mëkatarët.
Edhe atë pio, si Shëngjon Maria Vianej, vjoj papa, u zbuloj besimtarve të familis kuptimin e bukurin e pendesës sakramentore. Frati i shenjti Garganos, vreti Benedikti 16, shkriu gjithjetën, deri në vdekje, duke u kujdesur për shpirtrat e për kthimin e mëkatarve në rrugën e Zotit. Kalonte orë e orë në rëfystore, e falë shërbimit e ti durimtar me shtarak, shumë njerëz gjetën rrugën e drejtë të jetës. Titulli më i lavdishëm që mund t'i japim shenjtit kapuçin është pikrisht ai i rrëfysit.
Come allora non renderci conto dell'importanza?
Atëherë, si mund të mos e llogarisim vlerën e pjesëmarrjes me devocion në kremtimin eukaristik e tafrimit sa më të shpesh tek sakramenti rrëfimit? Posaçërisht sakramenti i penesës duhet vlerësuar shumë më tepër. Meshtarët nuk duhet lejojnë kurrë që rëfistoret të mbeten bosh, e besimtarët të shikojnë ftoft këtë burim qetësie e paqje.
Njëherë është me vlerën e sakramentit të pendesës, shtoi papa, atë pio na mësoi edhe vlerën e nevojën e lutjes. Ai lutej kudo e kurdoherë. E kështu u tregoi të krishterëve, posaçërisht rregulltarëve, vlerën e pallogaritshme të uratës. Nga njëherë pranoi papa, mund edhe të çkurajohesh kur shikon zbehjen e deri braktisjen e fesë që vërehet në shoqërinë e sekularizuar. Por atë pio në tregon se një shpirt i lidhur ngushtë me të kryqëzuarin arrin gjithnjë tua transmetoj pasurinë e ungjillit edhe atyre që rrinë larkë.
Sicuramente occorre trovare nuovi canali per comunicare la verità evangelica.
Sigurisht duan gjetur kanale të reja për t'u komunikuar të vërtetën ungjillore burrave dhe grave të kohës sonë, por me që përmbajtja themelore e kumtimit krishter mbetet për herë e njëjtë, është e nevojshme të kthehemi tek burimi i zanafillës, tek Jezu Krishti, që është i njëjtë dje, sot e përgjithmonë i jetës.
Më pas, Benedikti 16 ju drejtua të rinjve të cilët e shoqëruan me dashurinë të gjitha veprimtaritë e ditës në San Giovanni Rotondo. Papa i siguroi djemtë vajzat që e ndiqnin me admirim e vëmendje se i njeh mirë problemet e tyre, të cilat krijojnë rrezikun ta zbehin entuziazmin tipik të rinisë. Ati i shenjtu ndal posaçërisht tek papunësia, që trondit dramatikisht jetën e shumë vajzave e djemve në jug të Italisë. Mos e humbisni guximin, jini të rinj me zemër të madhe. Inziti papa e shtoj.
La chiesa non vi abbandona.
Kisha nuk ju braktis, e ju nuk e braktis një kishën. Kemi nevoj për mështetjen tuaj që të formojnë bashkësit krishtera plotjet e shoqëri më drejta më shprezdhënse. E nëse dëshroni të keni zemër të madhe, ndiqeni shkollën e Jezusit. Pikrisht një ditë më parë kundruam zemrën e tij të madhe plot dashuri për njerëzimin. Ai nuk do t'ju braktis kur nuk do t'a tradhtoj besimin tuaj e kurrën e kurrës nuk do t'ju prin shtigjet gabuara.
Ashtu si atë pio, tha në përfundim papa, edhe ju duhet jeni besnik të Zotit të Jezus, të cilit duhet i qëndroni pranë çdo ditë përmes lutjes e dëgjimit të fjalës e ti, duke praktikuar sakramentet e duke i përkitur me gjithë zemër familjes e ti, kishës.